Колеги, починаємо засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую присутніх, що на засідання відбувається аудіо- та відеозапис. Також відеотрансляція нашого засідання здійснюється в онлайн-режимі офіційної сторінці Facebook комітету. Традиційно нагадую вам про організаційні питання. Засідання проводимо в режимі відеоконференції, тому прошу слідкувати за мікрофоном. Мікрофони мають бути вимкнуті у всіх тих, хто не виступає. Народним депутатам нагадую, що на засіданні наше засідання проводиться саме в режимі відеоконференції, тому прохання увімкнути камери і обов'язково під час голосування піднімати руку. Шановні колеги, на мою адресу як голови комітету в єдиній автоматизованій системі СЕДО надійшло 13 персональних листів з викладеними електронними підписами щодо згоди на проведення сьогоднішнього засідання комітету в режимі відеоконференції. Це без врахування моєї згоди як ініціатора проведення комітету в режимі відеоконференції. Отже, мною отримано попередню згоду більшості від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету і відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети Верховної Ради, ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Спочатку ми повинні встановити наявність в алфавітному порядку, висовуємо кількість депутатів, які приймають участь у засіданні комітету. Я називаю прізвище депутата і прошу коротко відповісти, присутні чи присутні. І так починаємо. Булах Лада Валентинівна.
Присутня.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Присутня.
Доброго дня. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Присутня.
Хновгі Олесь Станіславович. Нема. Дубінь Валерій Олександрович. Дубневич Ярослав Васильович. Дубнов Артем Васильович.
Є. Yeah.
Заславський Юрій Іванович.
Присутній.
Дякую. Зінкевич Яна Вадимівна.
Присутня.
Зуб Валерій Олексійович. Валерій Олексійович, ви з нами? Вімкніть мікрофон, пане Зуб. Нема. Кузьміних Сергій Володимирович.
Присутні.
Макаренко Михайло Васильович.
Присутні.
Дякую.
Присутні.
Дякую. Передініс Максим Вікторович.
Присутні.
Радуцький Михайло Борисович, присутній. Стефанішина Ольга Анатоліївна. Тільки що були з нею на онлайн-конференції з Європейським Союзом. А, є, бачу.
Є.
Дякую, дякую. На засіданні комітету присутні пані
11 Ян. Народних депутатів. 11 кворум народних є. Депутатів.
Дякую, кворум є, розпочинаємо нашу роботу. Сьогодні у нашому засіданні беруть участь. Прошу, коли я озвучую прізвище, відповідати присутні для того, щоб зафіксувати це у протоколі засідання. Народні депутати України, автори законопроєктів, винесених сьогодні на розгляд. Чорний Дмитро Сергійович, автор законопроєкту 2813-1. Нема. Заблоцький Мар'ян Богданович, один із авторів законопроєкту 2813-2.
Присутній.
Дякую. Юрченко Олександр Миколаївич, автор законопроєкту 2813-3.
Присутній.
Дякую. Павловський Петро Іванович, автор законопроєкту реєстраційний номер 2813-4, окрім офіційного секретаря комітету, зв'язувався з Петром Івановичем, але, на жаль, він не підтвердив свою участь, можливо, доєднається до нас пізніше. Народні... А, замість нього мені підказують Євген Петруняк, да, народний депутат? Є? Пане Петруняк.
Так, так, присутній, присутній, добрий день всім, так, присутній.
Дякую.
Але я не замість нього, я перепрошую, шановний голову, я перепрошую, я не замість нього, я співавтор законопроекту 2813-2.
Ага, дякую, вибачте, будь ласка. Народні депутати України, які виявили бажання долучитися до обговорення інших питань, винесених на розгляд нашого комітету. Устінова Олександра Юрівна. Пані Олександра, ви з нами? Нема. Від Міністерства охорони здоров'я України. Міністр охорони здоров'я України Степанов Максим Володимирович. МОЗ. Максим Володимирович, ви з нами?
Так, доброго дня. Доброго дня.
Дякую. Ляшко Віктор Кирилович, заступник міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар.
Зараз підходить. Буде.
Дякую. Шаталова Світлана Миколаївна, заступник міністра охорони здоров'я України.
Доброго дня.
Дякую. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав Степаненко Олена Анатоліївна.
Доброго дня.
Дякую. Представники громадських та пацієнтських організацій. Кулеша Тетяна, голова Ради громадської спілки «Орфанні захворювання України».
Доброго дня, Ігор, ми чуєте?
Чуємо, але не бачимо.
Маєте бачити, доброго дня.
А, все, бачу, дякую. Олександрова Оксана, голова правління громадської організації Асоціація хворих на легеневу гіпертензію.
Доброго дня.
Є. Заморська Тетяна, віце-президент міжнародної громадської організації дерматологи дітям.
Є. Доброго дня всім.
Дякую. Волошина Лариса, президент Всеукраїнської громадської організації Всеукраїнська асоціація допомоги хворим на муковісцидоз. Пані Лариса, ви з нами? Ні, нема. Наговіцина Юлія, директор департаменту по роботі з сім'ями та подопічними благодійного фонду «Таблеточки».
Добрий день, присутня.
Дякую. Узлова Ганна, голова громадського об'єднання Souls Systems.
Доброго дня, присутня.
Дякую. Ще раз нагадую, колеги, дотримуватись порядку і вимикайте мікрофон. Отже, пропоную розпочати нашу роботу із затвердження порядку денного. Ви всі попередньо отримали його для ознайомлення. Тому, якщо немає інших пропозицій, пропоную його затвердити. Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за.
Михайло Борисович.
Так. Прошу.
А можна мені буквально 2 хвилини перед порядком денним? Я би хотіла просто таке невеличке зробити акцент сьогодні. І вчора в засобах масової інформації ми вже побачили розслідування щодо чергового скандалу закупівель засобів захисту Міністерства охорони здоров'я. Розслідування, зокрема, зазначається про те, що Міністерство охорони здоров'я виділило з того фонду, який ми разом з вами голосували, більше 3 мільярдів гривень на засоби захисту для медиків та обладнання для лікарень. За документами, які Міністерство охорони здоров'я надало бюджет комітет, орієнтовні ціни на товари виявили таке, що в переліку майже вдвічі перевищуються ціни на всі засоби захисту. В результаті Міністерство охорони здоров'я планує закупити майже 4,5 мільйонів костюмів, де перевитрати складуть більше 1 мільярда гривень. Я би, колеги, хотіла вашу увагу звернути на цю ситуацію, висловити не те, що занепокоєння, а дійсно я вважаю, що сьогодні Міністерство охорони здоров'я вже просто в цих корупційних скандалах загрузло. Я хочу нагадати, що ми реєструємо постанову про звільнення міністра охорони здоров'я в зв'язку з такими діями. І хочу ще сказати, що сьогодні в нас кількість інфікованих медиків складає 20% від усіх інфікованих коронавірусом. Наприклад, звернулися до нас з клінічної лікарні швидкої допомоги міста Львова.
Пані Оля, ви чуєте мене? Я пропоную, давайте, все ж таки ми йдемо за регламентом, давайте, я почув вашу пропозицію, я пропоную це додати в розділ «Різне». Добре, в нас є розділ «Різне».
Але щоб просто міністерство там було. Угу.
Давайте, зараз, якщо ні, міністерство є, в нас присутній міністр, і він ніколи не пропускає засідання комітету, за що я йому дуже вдячний. Давайте так, в нас Шановні колеги, у нас є порядок денний, який всі отримали, і є ще пропозиція народного депутата Ольги Стефанішиної додати в розділ «Різне» ще одне питання по закупівлях. Хоча в нас є третім пунктом, мені здається, закупівлі, я думаю, що це ми можемо в тому пункті поговорити. Тому я пропоную все ж таки проголосувати. Пані Яна, прошу підраховувати голоси за порядок денний. Тим більше, що третій пункт, от я зараз секретаріат показую, там якраз стоїть питання закупівель. Я думаю, що ми там це і можемо обговорити без четвертого пункту. Пані Оля, якщо ви не проти, ми це обговоримо в третьому пункті. Дякую. Пропоную голосувати. Була Хлата Валентинівна.
Дякую.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Да.
Довгий Олесь Станіславович. Доєднався до нас? Ні, не бачу. Дубіль Валерій Олександрович. Пане Валерію, мікрофон вимкніть, будь ласка.
За.
Дякую. Дубневич Ярослав Васильович, приєднався до нас?
Ні.
Дубнов Артем Васильович.
А.
Заславський Юрій Іванович.
За.
Зінкевич Яна Вадимовна.
За.
Цуп Валерій Олексійович.
За.
Кузьминик Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перединець Максим Вікторович.
За.
Рядуцький Михайло Борисович. За. Стефанишина Ольга Анатоліївна.
Да.
Пані Яна, прошу оголосити результати.
За 13 депутатів одноголосно.
Дякую, порядок денний затверджено. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного про організацію надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями в умовах карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Нагадаю, що розгляд цього питання був ініційований головою підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями народним депутатом Валерієм Зубом. Його звернення разом із зверненням громадських організацій, які опікуються питаннями онкохворих, було спрямовано комітетом для попереднього опрацювання до Міністерства охорони здоров'я. Ці звернення і відповідь на порушення нашим колегою громадськістю питання були розіслані вам секретаріатом для ознайомлення. Отже, пропоную такий регламент розгляду першого питання. Спочатку для інформації щодо ситуації, яка справилася з наданням медичної допомоги пацієнтам з екологічними захворюваннями в умовах карантину на COVID-19, надамо слово ініціатору розгляду питання Зубу Валерію Олексійовичу. Регламент до 5 хвилин. Далі заслухаємо міністра охорони здоров'я Степанова Максима Володимировича. Регламент також до 5 хвилин. Потім надамо слово двом представникам громадських організацій, які опікуються питаннями онкохворих і визначені Валерієм Зубом як доповідачі. Два виступи по 3 хвилини. Шановні колеги, я дуже прошу сьогодні принципово дотримуватись регламенту. Потім перейдемо до обговорення. Пропоную обмежитись 3 виступами по 3 хвилини від членів комітету. Прохання писати в групу комітету, хто хоче взяти слово. Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду питання. Запрошую до слова голову підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Зуба Валерія Олексійовича. Пане Валерію, у вас 5 хвилин, прошу. Пане Валерій, мікрофон.
Доброго дня всім. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня з запрошенням. Дійсно, питання онкологічних хворих, мабуть, залишається актуальним, незалежно від ситуації, яка складається з іншими захворюваннями. І чому ми підняли це питання спільно із пацієнтськими організаціями, а хочу сказати, що на адресу підкомітету надійшло звернення від 15 пацієнтських онкологічних організацій з тими проблемами, які виникли в період коронавірусу, в період карантину. Хочу повідомити ще раз для всіх присутніх, що в нас в Україні близько тисячі пацієнтів, онкологічних пацієнтів, які перебувають в процесі лікування або знаходяться під диспансерним спостереженням в онкологічних центрах. Щорічно в медичних закладах України лікується близько 200 тисяч пацієнтів, І зрозуміло, що ну, це та хвороба, яка не може чекати і яку лікувати потрібно зразу ж після виявлення патології. І тому я розумію занепокоєння пацієнтів, занепокоєння пацієнтських організацій, які почали звертатися і до нас, як до депутатів Верховної Ради, і до президента України, до Міністерства охорони здоров'я. Ну, хочу сказати основні такі питання, які піднімаються онкологічними пацієнтами. Я думаю, про це скажуть і голови цих пацієнтських організацій, які зараз з нами, які приєдналися до нас. Але основні питання. Перш за все, хочу зупинитися на державних закупівлях лікарських засобів. От на сьогоднішній день я, ну, скажімо, поспілкувався з декількома головними лікарями онкологічних закладів. Ми тільки отримуємо препарати за 2018-2019 рік. І то препарати ще в повному обсязі за ці роки не надійшли. Закупівля препаратів за 2020 рік взагалі ще не розпочалася. І тому ми зараз, ну, знову ж таки, перебуваємо в тій же ситуації, що і попередні роки, коли закупівля починає проводитися вже в кінці року, і відповідно ми отримуємо препарати 2020 року, в крайньому случаї в наступному, 2021 році, а можливо навіть 2022. Тому це дуже важливе питання. Я тут хочу звернутися перш за все до міністерства, до державного підприємства медичної закупівлі. Цей процес потрібно розпочинати, тому що в медичних закладах, онкологічних закладах України деякі препарати відсутні, онкологічні препарати відсутні, відповідно, хворі вимушені купляти ці препарати за свій кошт. Це таке перше. Друге питання, що я хочу сказати. Щодо тестування на коронавірус. От, да, дуже важливе питання, це піднімалося знову ж таки громадськими організаціями. На жаль, ще до кінця не налагоджена система проведення тестування за допомогою ПЦР, там зараз вводиться нова методика ІФА. Пацієнт, який потрапляє в онкологічний центр, ну, на сьогоднішній день потрібно, щоб вже з'являвся вже з, ну, з проведеним ПЦР-тестуванням. Але в той же час досить часті випадки, коли пацієнт звертається в онкоцентр і тестування це не проведено. От механізм проведення цього тестування на сьогоднішній день до кінця не розроблено. Тому централізованих поставок тестів для проведення онкологічних пацієнтів на сьогоднішній день немає, тому заклади вимушені або самі закупляти, якщо в кого є фінанси, ну, в крайньому випадку пацієнти змушені купляти ці, ну, скажімо, пробірки там, і всякі шпателі самі. Тестування, згідно наказу МОЗ, тестування проводиться, якщо це для дітей, то тестування проводиться пацієнта. В той же час діти часто поступають з батьками або з одним із батьків. Механізм проведення тестування для супроводжуючих родичів теж, ну, до кінця не розроблений. І тому це теж потрібно буде, ну, нам найближчим часом вирішити. Строки тестування, хочу сказати. Це особливо важливо для дітей. Я думаю, що, ну, дитячі організації про це теж скажуть. Особливо при таких, ну, таких складних захворюваннях, що стосується різних хвороб крові у дітей. Коли...
Прошу, будь ласка, завершувати.
Да, будь ласка, 2 хвилини чи 1 хвилинку ще, будь ласка, і все. Значить, тестування батьків. Наступне лікування за кордоном. Знову ж таки, досить часті випадки, коли потрібно проводити тестування, коли потрібно проводити лікування дітей та й дорослих за кордоном. От на сьогоднішній день тих патологій, які ми не маємо, не можемо і не ну, поки що не зможемо лікувати в межах України. Це і трансплантація, і пересадка. Тому от цей механізм теж на сьогоднішній день не розроблений. Ну і найголовніше, що я хочу сказати, ми провели парламентські слухання, ми розпочали роботу робочою групою про розроблення національної стратегії боротьби з онкологічними захворюваннями. Був визначений заступник міністра, який цим займався. На сьогоднішній день ця робота призупинена, тому спільно з міністерством ми повинні будемо, ну, і далі продовжити цей процес, і все-таки національну стратегію боротьби з онкологічним захворюванням ми повинні прийняти. Дякую за увагу.
Сядьте, секунду. Вибачається голова Ради. Далі заслухаємо міністра охорони здоров'я Степана Максима Володимировича. Регламент до 5 хвилин. Прошу, шановний Максим Володимирович.
Дякую. Ну, пане Валерію, я відразу з кінця скажу. Ми з вами розмовляли щодо національної стратегії, домовилися щодо розробки цієї національної стратегії. В багатьох питаннях, аспектах цієї національної стратегії наші думки співпали, яким чином, в який спосіб ми будемо робити. Вже в нас є чітке розуміння, як ми будемо робити. Тому я думаю, що найближчими днями ми вже саме почнемо це робити. Зараз ми вивчаємо ті ваші напрацювання, які були, про які ви мені повідомили і які ви мені дали. Тепер те, що стосується безпосередньо питання по організації надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями в умовах карантину. З метою забезпечення пацієнтів якісної медичної допомоги в умовах карантину Міністерством охорони здоров'я було ініційовано та внесення зміни до пункту 8 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року номер 211, якими, зокрема, дозволено надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Одне з головних питань було в тому числі щодо тестування. Ви знаєте, що наказом МОЗ 12 травня 2020 року затверджені зміни до стандартів надання медичної допомоги при коронавірусної хвороби COVID-19, згідно з якими пацієнтам, яким надається медична допомога у зв'язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або планової операції, проводиться тестування на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР. Відбір зразку матеріалу для тестування методом ПЛР організовує лікуючий лікар, який направляє на госпіталізацію або безпосередньо в закладі охорони здоров'я, або через направлення мобільної бригади за місцем перебування пацієнта. У випадку звернення пацієнта за медичною допомогою, де не потрібно направлення лікуючого лікаря, відбір зразку матеріалу для тестування організовує заклад охорони здоров'я, до якого звертається пацієнт. Рішення про госпіталізацію приймається у разі наявності первинного негативного результату. Також 20 травня наказом Міністерства охорони здоров'я визначено, що лабораторне тестування на COVID-19 проводиться з використанням методом ПЛР та методу імуноферментного аналізу. Визначено лабораторії, які проводять дослідження на COVID-19, категорії осіб, біологічний матеріал для дослідження, строк його відбору, перелік тестів. Нами достатньо, по-моєму, чітко ми намагалися в цьому алгоритмі, затвердженому нами, щоб все це було визначено і було зрозуміло, в тому числі як лікарю, так і пацієнтам. Те, що стосується забезпеченості ПЛР-системами наших лабораторних центрів, вони забезпечені зараз в повному обсязі, як безпосередньо тест-системами, так і реагентами, і відповідно всіми супутними медичними виробами, які необхідні для проведення тестування. Я думаю, що більш може там щось додасть ще Віктор Кирилович, який в тому числі безпосередньо керував розробкою цього алгоритму разом з фахівцями. Прошу.
Вітаю всіх. Якщо ми сьогодні подивимось, то ми чітко прописали, в яких випадках використовується полімеразна ланцюгова реакція, в яких використовується імуноферментний аналіз. І для діагностики ми використовуємо золотий стандарт полімеразна ланцюгова реакція. І ІФА ми застосовуємо тільки в тому випадку, якщо ПЛР була негативна реакція, або якщо є значна черга і в дослідженні, наприклад, в містах-мільйонниках інколи в нас таке трапляється, і є чіткі клінічні симптоми коронавірусної хвороби. Щодо пацієнтів, які потребують планової госпіталізації, в нас чітко прописано, що перед госпіталізацією ПЛР, полімеразна ланцюгова реакція, проводиться обов'язково для осіб з імуносупресією. Для всіх інших груп ми проводимо ІФА на імуноглобуліни М. І в разі, якщо імуноглобуліни М позитивні, тоді вже ми знову ж таки направляємо цього зразки біологічного матеріалу від цього пацієнта на дослідження на ПЛР, для того, щоб зрозуміти, чи це є активна фаза, чи це вже затухаючий процес, і від цього приймається рішення щодо можливості проведення операції планової або госпіталізації. Також ми додатково розширюємо можливості наших лабораторій, які проводять полімеразну ланцюгову реакцію. І коли ми говоримо про те, що з ТАП-фонду виділені кошти...
Прошу, будь ласка, завершувати.
Вони виділені не тільки для закупівлі засобів індивідуального захисту, а близько 350 мільйонів буде витрачено на амплифікатори для полімеразної ланцюгової реакції, а також для автоматичного виділення РНК. Значно збільшить кількість проб, які ми зможемо проводити за одну добу.
Також хотів ще додати 10 секунд, будь ласка, що ми, окрім наших лабораторій, які вже задіяні, зараз вирішується питання щодо передачі нам лабораторії Держпродспоживслужби. Додатково ми залучаємо також ці лабораторні устаткування джин-експерт, які стоять в центрах СНІДу та в туберкульозних диспансерах. Теж в нас по великих містах мільйонниках це питання вирішується. Дякую.
Дякую, пане міністр. Зараз у нас є представники громадських організацій, які опікуються питаннями онкохворих і визначені Валерієм Зубом як доповідачі. Прошу, у нас два виступи по 3 хвилини. Прошу до слова, хто перший.
Я можу, Юлія Наловіцина, благодійний фонд «Плеточки». Добрий день всім. Я хотіла розпочати з того, що дитяча рак – це проблема, хоча, можливо, в кількості пацієнтів невелика, але для держави це дуже масштабна проблема. Наведу 2 цифри. Перше – це те, що дитячий рак є причиною смертності номер 1 серед дітей в світі від хвороб. А друга – це кожен долар, інвестований в лікування онкохворої дитини, він повертається у 3-кратному розмірі. Тобто лікування дітей з раком – це не лише морально правильно, але це економічно вигідно для держави. Тому у нас також перша вимога – це відновити роботу робочої групи над національною програмою контролю за онкозахворюваннями, тому що вона покриває багато системних питань, які без міністерства, без комітету ми, як фонд і інші пацієнтські організації, вирішити, на жаль, не зможемо. Ці питання охоплюють і реформу медичної освіти, і реформу процесу закупівлі лікарських засобів і так далі. Тому що самостійно ми оазу серед пустелі системи охорони здоров'я не виростемо, на жаль. І просимо призначити відповідального заступника міністра охорони здоров'я, який буде координувати і керувати цю роботу. Також Україна в квітні була обрана фокусною країною в рамках глобальної ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я у сфері дитячого раку. Це дуже великий здобуток, до якого доклалися всі, і комітет, і міністерство, і ми як фонд. І тому ми дуже наполягаємо на тому, щоб експерти ВООЗ в рамках цієї глобальної ініціативи були залучені до роботи над національною програмою. Друга проблема – це проблема з закупівлею лікарських засобів, про яку ми згадували сьогодні. По-перше, закупівлі за бюджет 2020 року. Ми вимагаємо їх розпочати якнайшвидше і заздалегідь розробити план Б на випадок, якщо за звичайною процедурою ці ліки вчасно не поступлять. Тобто гуманітарна допомога або будь-які інші варіанти, які потрібно буде задіяти для того, щоб восени дитячі онковідділення не залишилися без ліків. Другий момент – це ввезення незареєстрованих препаратів. На жаль, кількість таких препаратів постійно зростає. Звернення до нашого фонду просто ростуть в геометричній прогресії. У дитячій онкології такі ліки постійно потрібні. І ми не можемо забезпечити потік цих препаратів як фінансово, так і логістично. Особливо зараз під час карантинних заходів і припинення авіасполучення. Тому ми вимагаємо від держави, щоб були прийняті заходи щодо того, щоб забезпечити пацієнтів тими препаратами, які відсутні в Україні, але які їм прописуються і які треба застосовувати за міжнародними протоколами лікування. Зараз є законопроекти зареєстровані, які відміняють 20% ПДВ на ввезення таких незареєстрованих ліків для індивідуального використання пацієнтів. Ми дуже просимо комітет підтримати цей ці законопроекти, щоб полегшити процедуру ввезення і зменшити фінансовий тягар на пацієнтів та на пацієнтські організації. Ще одна проблема з закупівлями – це те, що зараз…
Прошу завершувати.
Так, це останнє питання. На ДП «Укрмедпостач» накопичились ліки, закуплені за 18-19 року, і вже більше півтора місяці вони не розвозяться, незважаючи на те, що є наказ про їх розподіл. Причина – нестача персоналу для того, щоб їх відвантажити і оформити всі документи. Чесно кажучи, це дуже… Незрозуміла і причина, чому ми, як фонд і пацієнти, мають закуповувати ліки, які вже лежать на складі «Укрмедпостач», але просто не розвезені. І ми просимо відповідального заступника міністра взяти це до уваги і зробити все можливе, щоб ліки, які надходять зараз, вчасно розвозились по лікарні. Дякую.
Дякую. До слова запрошується голова фонду «Soul Systems» Узлова Анна. Прошу, Ганна, у вас 3 хвилини.
Дуже дякую, доброго дня. Я представниця, ще раз нагадаю, об'єднання 15 громадських організацій та активістів онкологічних пацієнтів. Трохи поправлю, щороку діагностується 135 тисяч нових випадків на онкозахворювання. І як ви знаєте, лікування цих захворювань досить недороговартісне і потребує комплексного підходу, ретельної уваги і підтримки з боку держави. На жаль, карантинні обмеження загальмували деякі процеси і здобутки попередні та суттєво змістили фокус зору. В умовах карантину проблеми онкопацієнтів загострились та виникли нові. Тому 21 квітня ми направили звернення до раніше перерахованих установ. Наразі отримали відповідь тільки від голови підкомітету з питань онкології та Національної служби здоров'я України, за що щиро дякую. На сьогодні карантинні заходи наче послаблені, але проблеми нікуди не зникли. Перша, і ми вже про неї сьогодні чули, це проблема тестування при плановій госпіталізації онкопацієнтів, зокрема для проходження онкохіміотерапії. Наказ МОЗ номер 1227 наче прояснив ситуацію, але в ньому немає чіткого пояснення щодо обов'язкового тестування саме онкопацієнтів. Немає роз'яснення, чи підлягають ці пацієнти, чи підпадають ці пацієнти під категорію пацієнтів з імуносупресією, адже під час лікування розвивається вторинна імуносупресія. Треба мати також на увазі, що планова госпіталізація онкопацієнтів відрізняється від інших частішим та подекуди щотижневим перебуванням у лікарнях. Всі ці нюанси неточності є приводом для того, щоб інтерпретувати цей наказ, кому як заманеться. Та по факту на сьогодні більшість онкопацієнтів проходять тести за власний кошт. Просимо надати чіткий покроковий алгоритм дій саме для цієї категорії пацієнтів, лікарів-онкологів та сімейних лікарів. Друга проблема транспорту, вона нікуди не ділася, ми про неї вже писали. З пом'якшенням карантину проблеми трохи вирішилися, але досі немає міжміського сполучення, що ускладнює можливість дістатися до лікувального закладу пацієнтами. Питання забезпечення онкодиспансерів засобами індивідуальними захистами теж залишається актуальним. І наразі є більш гострі питання і більш складні питання. Наприклад, питання щодо пацієнтів, які потребують лікування за кордоном. Ми знаємо, що інформації, що такі страни, як Турція, вже відкривають кордони, але досі немає авіасполучення. Нагадається, це люди, які не мають часу чекати. Також є така досить складна проблема, вона комплексна, але ми маємо її підняти, це вартість препаратів та платоспроможність населення. Далеко не все лікування покривається за державний кошт. І в умовах карантину платоспроможність населення знижується, а вартість препаратів при цьому зростає. Так відстань від пацієнта до лікування тільки збільшується. Також підтримую попередніх колег щодо незареєстрованих ліків, це окреме питання. Пацієнти, які потребують лікування незареєстрованих.
Прошу, будь ласка, завершувати.
До міжнародних протоколів залишається від держзакупівель актуальна. І ми ще раз також просимо прийняти до уваги питання, ці питання та не ігнорувати їх. В рамках цього обговорення ми просимо також актуалізувати роботу над національною стратегією з онкозахворюваннями та включити до неї представників нашого об'єднання тих, що займаються проблемами саме дорослої онкології, адже на сьогодні жодна пацієнтська організація, яка опікується саме дорослими, не присутня в робочій групі. Це дуже важливо. Ми сподіваємося, що така спільна робота буде одним із каналів комунікації, через які ми можемо оперативно інформувати про існуючі проблеми та разом шукати варіанти вирішення. Я дуже дякую за увагу і сподіваюся на конструктивну розмову.
Дякую. До групи комітету, в чат групи комітету записалось 3 народних депутати членів нашого комітету, які мають запитання. Прошу першим до слова пана Заславського Юрія. Прошу, пане Юрій, ваше запитання.
Одну хвилинку. У мене запитання до міністра охорони здоров'я. Трошки в мене запитання не по цій темі, яку ми зараз обговорюємо, то можна зараз задавати чи вже в кінці комітету?
Ні, якщо це не по цій темі, то в кінці.
В кінці комітету. Добре, то тоді давайте в кінці комітету я задам.
Пане Дубін Валерій.
Доброго дня, колеги. Ще раз. Питання до міністерства. У своїй відповіді до комітету ви відзначили, що зараз, згідно із новими змінами до стандарту медичної допомоги при коронавірусній хворобі, при проведенні планової госпіталізації, обов'язково лабораторне тестування пацієнтів з імуносупресією проводиться з використанням методу ПЛР. Іншим особам, що потребують госпіталізації методом ІФА та ПЛР, якщо ІФА позитивний. Але цілею запровадження тестування при госпіталізації є недопущення інфікування у медичних закладах, які надають медичну допомогу, не пов'язану з лікуванням COVID-19, таких як онкологічні лікарні. Для цих закладів госпіталізація пацієнта хворого на COVID-19 – це насправді небезпека медиків та пацієнтів, а також виведення з закладу на довготривалий карантин з унеможливленням надання в ньому любої медичної допомоги. Тестування при госпіталізації методом ІФА не може забезпечити такий захист, адже він показує наявність антитіл до вірусу, що з'являється на 10-14 день після появи симптомів захворювання. Тобто пацієнт, який вже 2 неділі інфікує оточуючих, може мати негативний тест ІФА. Розумієте, що в даному випадку дослідження методом ІФА якраз є неефективним. Як плануєте захистити лікарні від проникнення інфекції при госпіталізації пацієнтів в такий початковий період серологічного вікна? Дякую.
Міністерство, хто буде відповідати, прошу.
Ну, я можу вам сказати, ну, тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про планову госпіталізацію, і є безсимптомний, ну, тобто, немає ніякої симптоматики, то і нема симптомів, то ПЛР-тестування теж нічого не покаже. Я маю на увазі, не буде позитивного тестування. Якщо є просто безсимптомний перебіг вже хвороби, то ІФА-тестування, звісно, покаже якийсь титр антитіл. Ну, я думаю, що Віктор Кирилович може ще там щось додав зараз цього приводу.
Колеги, коли ми говоримо про те, що ми ввели тестування при госпіталізації, плановій госпіталізації і плановій для планових операцій, а також для планової медичної допомоги, ми говоримо про тестування як один із елементів запобігання поширення коронавірусної хвороби на території лікарні. Немає жодного зараз інструмента, який нам би дозволив 100% перепровірити, чи хворий, чи пацієнт, який йде на госпіталізацію, хворий на ковід чи ні. Тому ми використовуємо сьогодні 2 механізми перед госпіталізацією. ПЛР може показати негативний тест до 4-го дня інкубаційного періоду. Тобто, якщо людина приходить в 3-му дні інкубаційного періоду, ми його зробили тест ПЛР негативний, на 5-й день він вже буде з симптоматикою лежати в цьому стаціонарі і поширювати коронавірусну хворобу. Тому зараз оці трошки такі є нерозуміння, ми не захищаємо. Ми навпаки вживаємо по максимуму обмежувальних заходів для того, щоб не допустити в певні заклади охорони здоров'я інфекційну хворобу. І використовуємо і ПЛР, і імуноферментний аналіз.
Зараз, секунду. Дякую. Отже, шановні колеги, пропоную переходимо до запитань виступів від народних депутатів, які не є членами комітету. Шановні народні депутати, у вас є запитання? Нема. Дякую. Шановні колеги, пропоную проголосувати і надану інформацію взяти до відома. Прошу голосувати.
Михайло Борисович, прошу вибачення. Там були запитання, мені здається, в тому числі від пацієнтських організацій. Я, може, коротенько прокоментую ці питання.
Дві хвилини, Максим Володимирович.
Ми закрили вже це, так? Да?
Дві хвилини, Максим Володимирович.
Перше. Було питання про внесення змін, удосконалення алгоритму нашого наказу 1227 щодо планової госпіталізації і на операцію. Я думаю, що ми внесемо сьогодні зміни до цього наказу, щоб не було такого толкування, тому я думаю, в цьому нема проблеми. Зараз закінчиться комітет. Сьогодні або завтра, в залежності від того, як завізується цей наказ, будуть внесені зміни, щоб було цих незручностей. Наступне. Те, що стосується «Укрмедпостач» і лікарських засобів на складі. Ну, в нас нема, в нас дійсно в «Укрмедпостач» забит, на жаль, лікарськими засобами, розхідними матеріалами для діалізу, які були накуплені в 2018-2019 році. Зараз вони від них відмовляються, відповідно, всі області, бо не хочуть пацієнти ними користуватися. Відмовлялися в минулому році, відмовляються в цьому році. А все, що стосується лікарських засобів, для, в тому числі для дитячої онкології, відразу, як вони приїжджають в Київ, відразу вони постачаються безпосередньо в лікарню. Тобто, якогось перебування
лікарів
просто нема, тому, окрім того, там додатково ще... Додатково взяли відповідних працівників на роботу для того, щоб максимально забезпечити. Тобто терміни перебування на складі, вони скорочені до мінімуму, тому що нема що робити тут на складах в Києві цим лікарським засобам, які повинні бути безпосередньо в лікарнях і постачатися.
Перепрошую, але це неправда. Півтора місяці ми вже відстежуємо ці лікарські засоби і вони не розвезені по лікарнях.
В мене до вас велике прохання. Дайте мені, будь ласка, той перелік, ту інформацію, яка у вас є, тих лікарських засобів, які, за вашою інформацією, знаходяться півтора місяця на складі. Тільки протягом останніх півтора місяця ми розвезли, якщо мені не зраджують пам'ять, там на 1,22 мільйона гривень безпосередньо в регіон. Тому дайте мені, будь ласка, інформацію, щоб я викликав «Укрмедпостач», який безпосередньо тим займається, надає мені цю інформацію і звітує щодо розвезення. Але прохання дати от чітку конкретику, тому що ми достатньо чітко відслідковуємо цей процес. Дякую.
Дякую, пане міністре. Шановні колеги, пропоную прийняти і проголосувати надану інформацію, взяти до відома. Прошу голосувати. Була Хлада Валентинівна.
Так, я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна. Вікторія Олександрівна, не чуємо вас.
Дякую.
Дмитрій Оксана Олександрівна. Довгий Олесь Станіславович.
За.
Дубіль Валерій Олександрович.
За.
Дубневич Ярослав Васильович. А, відсутній, так? Дубнова Артем Васильович.
За.
Заславський Юрій Іванович.
Підтримую.
Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
Я за.
Кузьміних Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перебійніс Максим Вікторович.
За.
Ретуцький Михайло Борисович – за. Стефанішина Ольга Анатольовна.
За.
Дякую. Пані Яно, оголосіть, будь ласка.
14 за, одноголосно.
Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного. Друге питання. Про проблеми у забезпеченні громадян України, які страждають на рідкісні орфанні захворювання лікарськими засобами та харчовими продуктами для дієтичного споживання та заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров'я України для їх вирішення. Розгляд цього питання ініційований громадськістю. Протягом поточного року до комітету неодноразово зверталась громадська спілка лікування захворювання в Україні з проханням розглянути на засіданні комітету проблемні питання у забезпеченні хворих на лікування захворювання лікарськими засобами, що виникли у поточному році через проблему у роботі постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель. Хочу нагадати, що комітет з самого початку своєї роботи приділяє значну увагу питанням надання медичної допомоги орфанним хворим. 16 жовтня 2019 року комітетом було ухвалено рішення з відповідними рекомендаціями МОЗ щодо створення дієвих механізмів формування номенклатури державних закупівель лікарських засобів для орфанних хворих з метою безперебійного забезпечення їх життєво необхідними лікуванням. Однак громадськість висловлює незадоволеність роботою створеної при МОЗ постійної робочої групи, яка формує номенклатуру державних закупівель лікарських засобів, у тому числі для лікування орфанних захворювань. Відповідно звернення громадської спілки орфанні захворювань в Україні та відповіді МОЗ на запити комітету з цього питання були розіслані вам для попереднього ознайомлення. Тому я не буду в деталях зупинятись на їх розмісті. Пропоную такий регламент розгляду питання. Спочатку надамо слово міністру охорони здоров'я Степанову Максиму Володимировичу щодо ситуації. Регламент 5 хвилин. Потім заслухаємо ініціаторів розгляду питання представників громадських організацій. 4 виступи з регламентом до 3 хвилин. І потім перейдемо до обговорення. Пропоную обмежитись 3 виступами по 3 хвилини від членів комітету. Прохання писати в групу комітету, хто хоче взяти слово. Якщо немає заперечень, переходимо до розгляду цього питання. Шановний пане міністр, прошу вас до слова.
Те, що коли ми кажемо про проблему орфанних захворювань, то в Україні така проблема була визнана державним рівнем лише у 2014 році. Але це було внесено відповідні зміни в закон про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров'я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних орфанних захворювань. Проте цей закон до сьогодні не виконується в повному обсязі. Протягом 6 років жоден склад Міністерства охорони здоров'я не спромігся затвердити порядок створення та введення державного реєстру громадян, які страждають на рідкісне орфанне захворювання. Відсутність реєстру не дає можливості чітко визначити кількість хворих, їх потребу у лікарських засобах, медичних виробах та здійснювати належний моніторинг стану їхнього здоров'я. Тому нами було прийнято рішення, і ми почали працювати за розробкою та наступним ухваленням національної стратегії з профілактики, діагностики та лікування рідкісних орфанних захворювань. Основними складовими цієї стратегії ми чітко вже визначили, що це повинно бути впровадження реєстру громадян, які страждають на рідкісні орфанні захворювання, забезпечення доступу до профілактики, діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з рідкісними орфанними захворюваннями, розроблення нормативно-правових актів та адаптація законодавства України до потреб надання допомоги хворим, клінічні протоколи лікування, клінічні настанови, збір статистичної інформації про чистоту та спектр рідкісних захворювань в Україну та інші складові цієї національної стратегії, які я впевнений, що тільки з її прийняттям ми можемо дійсно надавати кваліфіковану і в повному обсязі всім без виключення громадянам, які страждають на ці захворювання. Тепер те, що стосується закупівлі лікарських засобів, забезпечення лікарськими засобами та харчовими продуктами. Законом України про державний бюджет на 2020 рік передбачені видатки в сумі 8 мільярдів 71,9 мільйонів гривень на закупівлю лікарських засобів. Те, що стосується лікарських засобів безпосередньо для лікування орфанних захворювань, то 10 із 13 орфанних напрямків передбачено, що був закуплений спеціалізованими міжнародними організаціями. Це передбачено в тому числі постановою уряду від 6 травня цього року. Також на лікувальне харчування передбачена сума 37,8 мільйонів гривень. Я можу сказати, що вже в нами погоджено з Міністерством фінансів вчора проєкт паспорту бюджетної програми, забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру на 2020 рік. Сьогодні був підписаний відповідно мій наказ, і ми починаємо цей процес закупівлі. Також Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 28 лютого 2020 року про повноваження Державного підприємства медичної закупівлі України на виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, Державне підприємство буде здійснювати закупівлі лише за напрямом доросля та дитяча гемофілія, а також ідіопатична сімейна дістонія. Ну, тобто це те, що стосується в розрізі програм. Тобто ще раз, 10 – це закуповується безпосередньо через міжнародні організації, а решта через ДП медичних закупівель. Всі необхідні зміни були внесені, в тому числі сьогодні, на засіданні уряду. За поданням Міністерства охорони здоров'я були внесені зміни до ряду постанов уряду, які регулюють, в тому числі, процес закупівель, були прийняті ці зміни. У мене все.
Дякую, пан міністр. Запрошую до слова Тетяну Полешу, голову Ради громадської спілки акціонерних товариств України. Пані Тетяна, у вас 3 хвилини.
Доброго дня, шановні колеги. Я дуже вдячна, пане Максим, за вашу доповідь. І ми дійсно сподіваємося, що і надіємося, що ви, як команда, яка прийшла до міністерства, спробуємо йти далі тими кроками, які ми вже зробили попередньо, тому що ми були з самого початку розробниками і впровадженнями закону щодо орфанних пацієнтів. 2 роки тому ми прийшли до Міністерства охорони здоров'я і готові були розробити і подарувати міністерству повний по всіх нозологіях реєстр. Але, на жаль, на той час Міністерство охорони здоров'я сказало, що це не на часі. І сьогодні ми хочемо підтвердити, що ми готові до тісної співпраці з Міністерством охорони здоров'я і надавати всебічну допомогу при створенні такого реєстру. Що б хотілося ще дуже додати, ви знаєте, що у вас є наказ міністерства, за якому є комісія по написанню стратегії за орфанними напрямками, я думаю, що ви її вже бачили. Ми дуже хочемо, щоб ця стратегія під контролем комітету була доведена до логічного свого завершення. І дійсно, поки не будуть зроблені отакі кроки, то ми будемо рік від року говорити про те, що нам чогось не вистачає і все немає повністю системності. Але сьогодні мені б хотілося сказати і додати до тієї проблеми, яку ми неодноразово говорили і писали на комітет. І дякую пані Світлані, ми проговорили вже це з пані Світланою, і сьогодні ми доносимо і до міністра. Останній рік нас дуже турбують робота постійної робочої групи при Міністерстві охорони здоров'я, яка зарегламентована саме наказами міністерства. Чому для нас це проблемне питання на сьогоднішній день? Тому що за останній рік наші лікарі, яких, скажімо відверто, по всій Україні можна по пальцям перерахувати, які знають, як надавати допомогу нашим пацієнтам, вони не допускаються до роботи в цій групі. Крім того, ті протоколи, які наші лікарі пишуть, підписують і дають свої рекомендації і свої зауваження, і свою точку зору, яким чином мають лікуватися орфанні пацієнти, вони геть не беруться до уваги постійною робочою групою. Щодо постійної робочої групи, яка зараз працює в Міністерстві охорони здоров'я. Це є орган, в якому, відверто кажучи, немає діючих лікарів. Я не говорю про те, що в цій групі взагалі немає лікарів, які опікуються орфанними напрямками. І в нас виникла величезна проблема, починаючи з жовтня місяця, з номенклатурами по 4 напрямках. Це хвороба Гоше, це муковісцидоз, це легенева гіпертензія і це бульозна епідермоліз. У нас на руках є всі протоколи лікарів і всі листи організацій, не тільки українських, але і закордонних, про те, що ми просимо внести ті препарати, які необхідні для лікування наших пацієнтів, безпосередньо, щоб гроші не витрачалися. Сьогодні хтось гарно казав, мені здається, пане Максим, ви казали, що на складах лежать препарати, які не використовуються пацієнтами. На жаль, у нас така ситуація була 2 роки тому з міністерством, коли ми дуже всіх просили не закуповувати панзінорм для муковісцидозу, який не використовувався цими пацієнтами. Але, на жаль, гроші були витрачені і пацієнти їм не скористалися. Сьогодні ми маємо таку саму ситуацію по 4 нозологіях. По хворобі Гоше конкретно ми просимо, щоб ніколи в житті такого не було, але в цьому році чомусь так вирішили, об'єднати і закупити найдешевший препарат. Нас це не влаштовує, пацієнти
прошу, будь ласка, завершувати.
Мати вибір. Тому я хочу ще надати своїм колегам, але хочу вас дуже попросити не зупиняти ті кроки, які були зроблені попередніми скликаннями. І я вам хочу нагадати, можливо, ви не знаєте, ми дуже тісно співпрацювали з Іриною Сисоєнко у попередньому скликанні щодо напрацювань кроків для допомоги орфанним пацієнтам. Сьогодні я дуже дякую комітету, що ви стаєте на наш бік і чуєте те, про що ми говоримо. Ми настроєні на позитивний, конструктивний діалог з міністерством. Ще одна ремарочка. Щодо закупівлі ліків. На сьогоднішній день вже знову казали, ми так само, як і інші нозології, тільки зараз отримуємо ліки за 19 рік. І в нас є невелика подушка безпеки, це 3-4 місяці, де ми хочемо, щоб наші номенклатури були доведені до того оптимуму, який нам необхідний, щоб ми не витрачали гроші туди, коли не потрібно. Ми хочемо закуповувати ті ліки, які необхідні для наших пацієнтів. Дякую.
Дякую. Слово надається Олександрові Оксані, голові правління громадської організації Асоціація хворих на легеневу гіпертензію. Прошу дотримуватись регламенту. Пані Оксана, у вас 3 хвилини.
Добрий день. Як представляється... Я представляю тяжелобольных, нуждающихся в пожизненном лечении. Это пациенты с легочной гипертензией. В большинстве случаев лечение редкими дорогостоящими препаратами – это тот выход, это то необходимое лечение, которое нужно пациентам. Это те препараты, которые невозможно купить в аптеке. И здесь вся надежда на государственную программу поддержки. Мы с особой ответственностью подходим к каждой гривне, которая будет потрачена на орфанных пациентов и должна быть использована максимально эффективно. Нам очень тяжело достаются эти деньги. Многие пациенты, которые стояли у истоков того, что, когда добивались создания этих программ, не дожили до того момента, когда эти препараты появились. И поэтому мы не можем себе позволить тратить эти деньги неэффективно. Что значит эффективно для орфанного пациента? Это лечить именно теми препаратами, которые могут добиться улучшения в течение заболевания, продлить срок и качество жизни пациентов. Тратить огромные ресурсы на малоэффективные для отдельных категорий больных лекарства – это непозволительная роскошь. И чем больше арсенал препаратов у лечащего врача, тем более эффективное лечение он сможет подобрать конкретному пациенту. И главное слово должно быть за врачами-экспертами. Врачами-экспертами, которые базируют свои выводы на основании международных и украинских гайдлайнов, протоколов лечения. Не могут чиновники принимать решение, чем лечить пациентов. Но с 2019 года началась практика подмены понятий Министерства здравоохранения. Мнение врачей заменили мнением отдельных чиновников, которые решили, что знают сами, чем лучше лечить тяжелобольных людей, чем эффективнее и как лучше. Фактически сделали неправомочными решения экспертных групп, и нормальной стала практика, когда решения постоянной рабочей группы, которые должны основываться на выводах врачей, принимаются вразрез их мнению. Так, по легочной гипертензии, вразрез выводам экспертов по легочной гипертензии, были приняты решения по распределению сэкономленных бюджетных средств 2018-2019 году. Не учтено мнение врачей в алгоритме расчета потребностей. Впервые за все годы в этом году определяли бюджетную потребность на 2020 год вообще без участия врачей. На сегодняшний день наши врачи даже не знают, какое финансирование заложено на следующий год для наших пациентов. И самое больное – это номенклатура, в которую не вошел необходимый для лечения определенной категории наших пациентов препарат Риоцебуат. Этим препаратом 12 пациентов начали лечение в начале 2019 года. Прошли необходимое длительное титрирование, вышли на эффективные дозы, в результате которого они не только стали лучше себя чувствовать, но и у некоторых из них удалось отменить необходимость срочной трансплантации легких. Дать надежду пациентов, начать
забрать
лечение. Если было принято чиновниками МОЗ решение лишить права пациентов на жизнь, зачем было тратить 11 миллионов гривен государственных денег для того, чтобы начать их лечить в прошлом году? Эта проблема возникла не сегодня, не при этом руководстве. Но решать ее надо сейчас и исправлять сделанные ошибки, ставя в приоритет жизнь пациентов. Нас сегодня не столько интересует скорость, с которой вы освоите выделенные бюджетные деньги, сколько качество и эффективность закупленного для пациентов лечения. И главное слово здесь должно быть не за чиновниками, а за врачами, которые непосредственно лечат орфанных пациентов, за экспертами, которые знают всю специфику заболевания и возможные пути его лечения. И разбираясь с закупками 2020 года, давайте вначале разберемся с закупками 2019. Ведь многие лекарства по программе 2019 года мы получим только в июле этого года.
Ну, мне кажется, все ж таки дотримуєтесь регламенту. Пані Оксано, у нас регламент, вибачте. І тим більше ви ви це все казали вже. Запрошую до слова замовство Тетяну, віце-президент Міжнародної громадської організації «Дерматологи дітям». Прошу, пані Тетяна, у вас 3 хвилини і дуже прошу дотримуватись регламенту.
Доброго дня. Дуже вдячна за можливість висловити думку від імені спільноти пацієнтів з бульозним епідермолізом. Описані колегами проблеми з забезпеченням актуальні для пацієнтів з бульозним епідермолізом. Всі перераховані до мене проблеми є системними. І те, що зараз склалася критична ситуація, це саме наслідок того, що відбувалося неправильно, неадекватно в системі охорони здоров'я по відношенню до орфанних пацієнтів і до пацієнтів з бульозним останній роки, і особливо для нас важким був останній рік. Перша кричуща проблема, з якою стикаються зараз наші пацієнти, це проблема розподілу медикаментів за кошти державного бюджету 2019 року. Тільки зараз почали розвозити препарати, багато областей, пацієнти з різних областей нам кажуть, що досі нічого не видають, або лікарні на карантині. Лікарі відповідають, що прийшли медикаменти, але не знаємо, що прийшло, коли будемо видавати, не знаємо. Це реальні відповіді, слова пацієнтів. Кажуть, ті, хто отримали, кажуть, що прийшло дуже мало, на рівні 10% того, що від потреби. Як з цим бути, не знаємо. Кілька областей взагалі мовчать. Тобто пацієнти вже з минулого року сидять без препаратів, тому що бульозний епідермоліз критично недофінансований. Всього 30% відсоткової потреби мав забезпечити державний бюджет 2019 року. Тобто ситуація зараз патова. Вже казали, що Укрмедпостач не справляється з розвезенням, бо дуже сильно перевантажений. Якщо така проблема з розвезенням тих препаратів, які вже закуплені, вже є в Україні, і їх досі не можуть отримати пацієнти, можливо, і Комітету здоров'я нації, і Міністерство охорони здоров'я слід розглянути якісь додаткові можливості розвезення до пацієнтів ліків. Ми, як громадська організація, неодноразово пропонували навіть свою допомогу в фінансуванні доставки препаратів до пацієнтів. Бо це жахливо, коли закуплені препарати, і їми не можуть скористатися вже кілька місяців пацієнти. Друга величезна проблема, про яку вже казали колеги, це ігнорування професійної думки лікарів, фахівців з бульозного епідермолізу та інших орфанних захворювань. На прикладі бульозного епідермолізу наші лікарі-експерти в групі експертів-фахівців подають свої протоколи і подавали їх в 2019 році, і дублювали кілька разів в цьому році по питанню номенклатур. Наші лікарі запропонували включення двох...
Прошу, будь ласка, завершувати.
Хороших препаратів, які могли б допомогти пацієнтам, але їх не чують. Третя величезна проблема – це виключення представників пацієнтських організацій і мене особисто, і моїх колег з тих груп, де обговорюються питання забезпечення наших пацієнтів. В Європі голос пацієнта має бути почутим, це пріоритет. І ми чули і від Міністерства охорони здоров'я, і від комітету не один раз, що має бути пацієнтоорієнтована система охорони здоров'я. Ми хочемо, щоб пацієнтів чули, бо пацієнти – це кінцеві споживачі, і саме для них ви всі працюєте кожного дня. Тому ми просимо комітет і Міністерство охорони здоров'я долучити нас, як представників пацієнтських спільнот, до обговорення на постійній робочій групі і інших робочих групах. Резюме, підсумовуючи, ті проблеми, які зараз склалися, вони є наслідками того режиму ручного лінії, який існував, і кулуар прийняття рішень в постійній робочій групі. Ці рішення приймалися без врахування експертної думки лікарів, фахівців з орфанних хвороб і без залучення пацієнтів. І ці проблеми треба спільно вирішувати. Ми дуже сподіваємося, я особисто сподіваюся, що та відповідальність, яку я відчуваю перед пацієнтами, так само і ви теж будете розділяти цю відповідальність. І з того боку прошу комітет і міністерство взяти на контроль питання отримання пацієнтами медикаментів. Бо пацієнти досі нічого не отримали за 19 рік. Прохання, щоб була якась звітність від регіонів найближчим часом. Дуже прошу по всіх орфанних нозологіях. Надайте запит.
Колеги, я прошу, дотримуйтесь регламенту, шановні.
Дуже дякую.
Ви ж прийдете час в інших виступаючих. До слова запрошується Волошина Лариса, президент Всеукраїнської громадської організації Всеукраїнська асоціація допомоги хворим на муковісцидоз. Пані Лариса, у вас 3 хвилини і дуже прошу, дотримуйтесь регламенту.
Добрый вечер, большое спасибо за возможность принять участие. Я безумно благодарна и пану Олегу, и Максиму, и вам, Михаил, за то, что неравнодушны к проблеме, которая имеет место быть на сегодняшний день. Это мы все должны прекрасно понимать, что эпидемия имеет свое начало и конец, но что касается орфанных пациентов, как и онкопациентов, эта категория населения нуждается в поддержке государства каждый день, каждый месяц и из года в год. Я полностью соглашусь со всеми проблемами, которые были озвучены моими коллегами, а также коллегами по направлению онкологии. Безумно непонятная ситуация, прошу обратить на это внимание, господин министр, по вопросу тестирования наших пациентов. На словах то, что вы говорите, это все замечательно, но на практике мы наблюдаем совершенно другие вещи. К примеру, город Киев, столица Украины, для того, чтобы пациент с орфанным заболеванием получил внутривенную терапию или же сделал определенное обследование, КТ, МРТ, спирография, все что угодно. Ему нужно пройти тестирование. Тест, результаты этого теста получит через 10-14 дней. Это я вам говорю откровенно, честно, потому как дочери в субботу делала ПЦР-тестирование и сказали, что результат мы получим через 14 дней. За 14 дней пациент с редким заболеванием, как и онкозаболеванием, может отправиться на тот свет, и не дождавшись результатов. Это безумно важно, это номер один. Второе, я бы хотела все-таки остановиться на вопросах номенклатур. Мы на протяжении 2 лет подряд говорим о том, что включение дорогостоящего антибиотика должно быть приоритетным в государстве. Почему? Первое, препарат безумно дорогой. Второе, он не нужен абсолютно всем пациентам. У нас по всей Украине порядка 900 пациентов с муковисцидозом. Буквально третья часть нуждается в обеспечении этим препаратом. К сожалению, мнение врачей-экспертов игнорируется министерством, невзирая на оценку Державного экспертного центру, який розробив детальне обґрунтування щодо необхідності, доцільності внесення цього препарату до номенклатури. На жаль, жодних кроків зі сторони міністерства не було зроблено, і номенклатури затверджувалися в старій редакції. Дуже обурює цей факт, що експерти не мають тієї позиції в міністерстві, яку вони мали 3 роки тому, 2 роки тому. До думки експертів, за нашими напрямками зовсім не прислуховуються. І це дуже прикро, тому що система повинна працювати, по-перше, на благо пацієнтів, незалежно від того, хто знаходиться на чолі тієї чи іншої установи.
Прошу, будь ласка, завершувати.
Дуже дякую за увагу. Сподіваюсь на рішення з боку і підтримку і комітету, а також безпосередньо міністерство повинно розглянути всі зауваження, які були озвучені раніше. Дякую.